Apsveicu jūs ar Elzas Radziņas balvu. Varu to aplaukot arī klātienē. Tā ir ļoti grezna, ļoti skaista, bet tas lielākais skaistums šķiet ir tas kolēģu novērtējums, jo tā ir īpaša balva, jo kolēģi jūs taču pazīst tomēr vislabāk.
Jā, tad tas ir tā patiesa atzinība, kur tiešām no malas kritiķi vai skatītāji varbūt nevienmēr zina visas aizkulises, kā top kura loma un kā kurš cilvēks strādā, tu redzi tikai virspusē, vai tev patīk šis aktieris vai nē, bet kolēģi zina, kā mums ir vienam ar otru kopā strādāt, kurš vairāk strādā, kurš izliek sev visu lomām, kurš varbūt kādu brīdi izdomā mazliet atpūsties un tā virspusējā. To mēs visu zinām un līdz ar to tas ir tāds prieks, ka tieši kolēģi ir tie, kas ir atzinuši, ka pagājušā sezonā ir paveikts daudz un ir labi strādāts un Jā, ugunsējas mātes loma, tad nu, man cenās māšu lomu sezonu, esmu pārgājis uz mātēm, bet mātes nav vienkāršas mātes, arī mātes var nospēlēt tā, ka visiem muti vaļā. Jā, tā kā jūtos ļoti lepna.
Es esmu dzirdējis, ka Elzas Radziņas kulons ir mazliet tādas mistikas apdvests, tas mēdz pazust un atkal atrasties, un tad ir versijas, vai tajā ir dūmu topās, vai tajā ir oniks tas akmens, cik daudz jums ir par to zināms?
Praktiski nekas, es neesmu sekojis līdzi visiem stāstiem, es tikai katru gadu redzu, kam tiek šis kulons, un neesmu tā briesmīgi gaidījis, ka tas tiks tieši man arī šogad. Tas bija pārsteigums un tāpēc neesmu izzinājusi neko vairāk. Domāju, ka tad būs jāpievēršās šī kulā un vēstures izzināšanai, ja jau tas ir nonācis pie manis. Tātad šī informācija arī man jāuzzina.
Jums ir bijis arī vēl tas Līnas Gredzens pirms kādiem gadiem. Tagad šāda rota vai jūs valkājat arī tās rotas? Tas tomēr tādas īpašas.
Jā, tas ir tik īpaši un es neesmu cilvēks, kas vispār rotas valkā. Man ir labi, ja viens Gredzens un nu, parētam, bet šādu kulonu es varētu uzvilkt tikai uz īpašiem gadījumiem, ja ir vakar kleita vai, nu, kaut gan pie šīs kleitas man arī ļoti labi pistām. Nu,
jā, ļoti labi.
Nu, jā, uz īpašiem gadījumiem.
Piemēram, spēlmaņu nakti.
Jā, piemēram, spēlmaņu nakti es pat varētu kā talismanu paņemt līdzi, ja neuzvilkt, tad paņemt līdzi, lai mani sargā un piespēlē man veiksmi.
Jā, jo jūs esat spēlmaņu nakti arī nominēt tieši par lomu ugunsējā.
Jā.
Kā jūs pati nu, šajā lomā jūtaties? Cik jums pašai tā ir tāda nozīmīga?
Es domāju, ka šajā lomā es esmu ielikusi to, ko esmu gadu gaitā krājusi sevī varbūt prasmes, iemaņas vai profesionalitāte. Māšu lomas nu, šajā sezonā aktīvi man parādījās un līdz ar to tas nav tā kā pierasti kā spēlēt. Es tiešām esmu daudz ko analizējusi un būrusies un vienu mājās sēdējusi un fantazējusi, kā visu darīt. Man ļoti liels prieks, ka ar Henriju iznāca strādāt, jo tieši ar jaunajiem strādājot var rasties tā deksme, ko viņi ar savu jaunību var pielipināt, ka tu arī gribi skriet un darīt, un katru brīvu minūtīti domā tikai par darbu un kā kaut ko labāk un vairāk, un bija pietiekami daudz laika šo otrā plāna lomu pārvērst, arī tā kā gan arī par pirmā plāna lomu mēs visi esam visu laiku skatuvs un Mums bija ļoti brīnišķīgi tie mēģinājumi procesi tieši kopā ar Olde Anži. Pat, ja mēs konkrēti nemēģinājām, mums turpat kaut kur skatos bija jābūt, bet mēs varējām runāt savas lietas un viens otru vairāk iepazīt un jautroties, jo materiāls nav jautrs, materiāls ir diezgan melns, bet laikā kaut kā tikt pāri tai melnajai enerģijai, mēs tos spējām pārvērst par patīkamu procesu. Un, ja mēģinājumi process ir bijis, kāds īpašs patīkams vai ir bijis tas lielais darbs, tad vienmēr rezultāts spēlējot būs gandarījums. Tu vienmēr eju uz izrādi ar prieku spēlēt un tas ir izaicinājums. Šajā izrādē es vienmēr jūtos tā kā tādā duelīnē ar skatītāju, ar sevi, ar partneriem, ar visu te izaicinājums vai sapratīs, nesapratīs, pieņems, nepieņems. Un tieši šāda tipa izrādes, kas nebieži ir nacionālā teātrī, ir ļoti daudz klasiskas un tradicionālas izrādes, bet man tik ļoti vienmēr alksts sirds pēc šīs brīvības, ka ir kāda iespēja eksperimentēt, kur tu vari visu savu slūžu laist vaļā un kaut ko jaunu pamēģināt, nu vienkārši būt brīvam spēlēt un jā, visas kārtas ir saslēgušās tā, ka šī balva nonāca pie manis un tā vienmēr ir mistika, kura loma izdodas, kura neizdodas, kura paspīd, nospīd, uzmirdz, kura it kā uzmirdz, bet neviens neievēro. Nu, tik dažādi ir. Bet kopumā šo apbalvojumu es uztveru kā manu visu gadu darbu Nacionālajā teātrī, jo ir bijušas daudz skaistas lomas, un tad tā ir tikai tāda sakritība, zvaigžņu sakritība, kāpēc tieši šajā brīdī ierauga tevi. Bet es domāju, tas nav vienkārši tā, tad tas ir gadu gaitā, kas ir sakrāts un sadarīts, tad tā arī kaut kad visam ir jānonāk tā, ka to es maz drusciņ vairāk saulītē iecels.
Šī izrāda ir par tādu totālu vecāku un bērnu nesaprašanos. Tā varētu teikt laikam, ja savā ziņā, ja mēs tā kodolīgi.
Paaudža plaisa.
Paaudža plaisa. Jums pašai aug arī divi dēli. Laikam jau lieli.
Roberts un Bruno. Jā, Robertam ir 19 gadi un Bruno 21, bet tas laiks vienmēr skrien un man sāk jukt vai 19, 20 vai 20, kurš ir. Bet jā, viņi nu pat jau sāk savu tādu jau pāriešanu no bērniem, jauniešiem, nu tā kā jau uz lielo dzīvi. Abi arī ir izvēlējušies.
Kaut ko ar mākslu.
Jā, nu var teikt, kultūras akadēmijā mācās Bruno kino režiju un Roberts nu pat iestājās uz operatoriem. Beiguši pirmo ģimnāziju ir un tā kā, ai, jā, kino arī nav viegla dzīve kino cilvēkiem, bet ko lai dara, nu, ja vecāki un vecvecāki vai kaut kur tu esi ievilkt šajā sfērā un tad jau vairs netiec ārā.
Bet kā jums ar to, jūs tur arī kādreiz ir bijis, nu, kad grūti tā ar paudzēm saprasties, jo jums nav bijis tāda problēma.
Tad, kad mēs iestādējam ugunsēju pie katras ainas vai pie katra starpgadījuma vai kaut kāda notikuma, kas ir mūsu izrādē, es visu laiku paralēli analizēju, kā ir man, jo tāpēc, ka es kaut kā iepriekš pat arī no malas nebija skatījusies, kādas man ir attiecības ar bērniem. Un jo vairāk, jo dziļāk braucām materiālā, mums pat arī psihologs nāca, un kaut kad mēs paši bijām ļoti labi atšifrējuši visu, un ir saprotams, ka nu, tiešām vecākiem ir jādomā, ko viņi bērnam pasaka. Katrs vārds var kaut kur palikt par dzīves traumu, ja kāds negatīvs vārds ir pateikts kaut par izskatu, kā tu izskaties, vai tu esi resnas tievs, vai glīts, vai neglīts. Un, nu, jebkas bērnu traumē, jebkurš vecāku skandāls, kas starp viņiem notiek, un kā tas bērns jūtās, un pusaudžu gadi, jā, šajā izrādē ir tieši šie pusaudžu gadi un vecāki, kam ir sava dzīve un savas problēmas un cik daudz mēs pieslēdzamies saviem bērniem un cik daudz vispār ieraugam, ka viņiem ir problēmas. Bet kaut kā ar saviem bērniem man vienmēr šķitis, ka ir, viss ir bijis vienmēr kārtībā un viss ir bijis lieliski, bet nu, gadiem paējot uz priekšu, varbūt, ka es uzzināšu kādu bērnības traumu, kas viņiem ir bijis, par ko viņi nerunā. Jo nu, nekad nevar zināt, tas varbūt arī kas nejauši noticis, kas var atstāt tālāk iespaidu uz visu dzīvi. Tās ir tik smalkas nianses kā attiecības starp vecākiem un bērniem. Bet vissvarīgāk šajās attiecībās starp vecākiem un bērniem tomēr ir mīlestība. Ja tu parādi mīlestību saviem bērniem un tiešām viņus mīli un esi gatavs viņu labā darīt visu, tad šīs nelielās kļūdiņas jau nodzēšās ar to lielo mīlestību, jo mēs jau nevaram būt perfekti dzīvē, lai nepieļaut nevienu kļūdu.
Pieminējāt izskatu, kas ir tā jūsu pašu starojošā skaistuma noslēpums, jo jūs burtiski starojat arī šodien. Esmu dzirdējis, ka mums tās augstās peldes ir laikam, ja? Jau turpinat vēl vai ne?
Ai, ja es dzīvotu absolūti veselīgi, es nezinu, es varbūt izskatītos pēc bērna, bet varbūt tieši tāpat, es nezinu, neko īpaši mega kaut ko citu, ko citi cilvēki dara, es nedaru, es vienkārši cenšos būt laimīgu un nelaist sevi sliktās emocijas, jo tieši tās, ja tu pats katru problēmu sevī vēl kultivēs un ar to dzīvos un ņemsies un vāksi sev ienaidniekus, vāksi sev cilvēkus, kas tev nepatīk, uz kuriem izlikt kaut ko sliktu, jebkuru sliktu darbu, ko tu darīsi, tālāk tas gan uz tavu izskatu, gan uz starojumu, gan uz enerģiju, gan uz visu aizies, tas viss būs redzams, tā kā es nedomāju, ka ārējais izskats ir tikai ar kādiem ārējiem līdzekļiem iegūstams, ir Jā, ir jābūt laimīgam cilvēkam un nu, tādam jācenšas būt un jāmēģina tikai darīt labo.
Kāda jums bija vasara? Mazliet sanāca laika atpūsties vispār?
Sanāca, man sanāca tā kā... Parasti cilvēkiem ir darba laiks, teiksim, 5 dienas jāstrādā, 2 jāatpūžās. Man vasara bija 5 atpūžas, 2 tomēr kaut kas jāpastrādā, apmēram tā. Bet bija dažas vasaras izrādes, filmēšanās, filmējos seriālā Tunelis tagad, kur 30. septembrī jau būs pirmo sēriju pirmizrāde. Augustā man iekritīs vairāk filmēšanas un labi, ka augustā nav iekritis neviens darbs Nacionālā teātrī, tā kā es vēl varu baudīt arī kādu vēl brīvu dienu augustā starp filmēšanām un vasaras izrādēm. Atpūtos es pārsvarā Igaunijā. Mums tur netālu no Latvijas robežas ir, netālu no Alūksnes tajā rajonā, ir zemespleķītis, kur vīrs ir izdomājis, ka viss no nulles ir tagad jāsāk atjaunot, kaut ko taisīt un darīt, un tad man jau pāris gadus ir aktuāli tamātus stādīt, gurķus stādīt, vietas, kartupeļus, zemenes un tādas lauku darbus. Mm. Un tad šajā vasarā ļoti daudz iznāca uz to miso braukt, kur mums atrodas tas zemes gabaliņš, un mums ir ar maza būdiņu uzcelta, un ar visu to ņemoties, es esmu ļoti labi atpūtusies, esmu zvejojusi ezerā, tīklus palīdzējis vīram vilgt un zīvis ķert, un tāpat gailenēs, gājām 2 kilogramus gaileņu esmu salasījusi, un tā kā meš absolūti tāda vieta, kur apkārt cilvēku nav, kur es pat mierīgi varu pat kaili staigāt savā pagalmā, neviens man neredzēs, no ceļa arī pat īsti nav redzams, kur kāda mašīna pabrauc garām, kur retā mašīna vai cilvēku lieku acu nav, un tas ir tik aizraujoši un interesanti šie lauku darbi, bet tā pavisam es sapratu, ka absolūti laukos negribētu dzīvot. To var kā tādu galvas izveidināšanu un tajā laikā, kamēr tu esi pārņemts un kad tev tiešām ir azārts, vai tur kaut kas izaugs vai neizaugs, un tu jau atkal kaut kas ir izaudzis. Ai, atkal kaut kur tur kaut kas ir sabojājies, tur kāds kukaiņš kaut ko apēdis ir un ir vesela dzīve, to vēl tik domāt un ņemties, un tad tā mazliet aizplūst tas sasprindzinājums galvā no tekstu mācīšanās, bet nu, ik pa brītiņam tad absolūti mēnesi brīvu es sen neesmu izbaudījis Covida laikā, jā, Covida laikā mēs visi dabūjām izbaudīt, kas ir, kad tur mēnesi no mājas neiziet ārā vai... Bet ceļot ar neko nesanāca, tik cik Igaunija, Latvija, bet tā kā bija ļoti brīnišķīga vasara un ļoti karsts. Mums tur pat terasītē miso sēžot pie savas būdiņas bija sajūta, ka mēs atrodamies Spānijā. Tad kāpēc braukt vasarā Spāniju? Tad labāk mēģināt kādā ziemas brīvlaikā vai tam līdzīgi.
Tad mācījāties tekstus, tad kas ir tas jaunajā sezonā, tas aktuālais jums?
Teksti man bija jāmācās gan filmēšanām un tā, tur, protams, ir vesela diena jāvelta, lai zinātu, kas nākamā dienā ir ne tikai teksts, bet arī visas darbības un kas pēc kā un kāda ir tēla līnija un vispārējais. Bet aktuālais man tālāk ir pie Indras Rogas lieliskais Gatsbys. Tas man ir nākamais darbs. Tāpat iespējams, ka arī vēl papildus kādā projektiņā piedalīšos ārpus Nacionālā teātra, jo Nacionālā teātra ir daudz aktieru un visiem nevar iedot darbu tā, ka tu esi nepārtraukti noslogots. Un man patīk daudz strādāt, man patīk, ka visu laiku ir ko darīt, un tāpēc es bieži vien arī izvēlos vēl kaut ko papildus darīt. Nu, galvenokārt, lai neierūsētu un tu visu laiku esi formā.
Paldies jums, lai jums skaista sezona. Paldies.
Jā, paldies.